الحاجة وانت اللي تكلمت عليها. انا مش جاي اتكلم عنها ده عموما موضوع يرجع لك. انا اصلا جاي عشان اقولك اني اسيبك مش هنفعلك. بتحلف لي
بقدر عليك. كان ممكن اتضايق دلوقتي